Ara jogasa da.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақтық радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Маңғыстау облысы жаңа өзендегі бұрғылау компаниясының жұмысшылары дүйсенбі күні ереуілге шыққаны жайлы хабар түсіп отыр. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі Қазақстанда қалай тойланып жатыр деген хабарымызды тыңдайсыздар. Еуропада қазақтардың бүгінгі тіршілігі жайында германиялық қазақ Өмірхан Алтынмен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. 22 наурызда белгілі публицист жазушы марқұм Марат Қабанбайды замандастары еске алғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанды тығырықтан шығаратын жаңа стратегия болу керек деп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Ирақ дихандары 2-ші жылға ұласқан құрғақшылықтан осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отырғаны жайлы айтамыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жер дүниені жаңартып көктемді әкелетін Наурыз мерекесі молшылық пен жақсы үміттердің нұрын төгетін мереке. Табиғат ана қайта жайнап тіршілік жаңаша жадырататын берекелі Наурыз мерекесі биыл да әдеттегідей Алматы қаласында тойлануда. Ұлыстың ұлы күнін қазақтар қалай қарсы алатыны туралы хабарды толығырақ тілшіміз Нейлә Сұлтан жалғастыратын болады.
Жақты бұдай күн теңесі түнмен қалады қалаған соны құдай Түркістан тасы берді көктем көзімнің жасы айтау еркем
Наурыз деген парс тілінен енген сөз, ол ноу жаңа рус күн деген мағынаны береді. Наурыз мейрамын мыңдаған жылдар бойы Орта Азия халықтары жаңа жылдың басы ретінде тойлап келген, кейіннен ол мейрам ретінде қабылданды. Тарих беттерін парақтай отырсақ, әлемнің әрбір халқы жыл басын әр уақытта атап өтіпті. Мәселен, көне яхудилердің таным түсінігінде де жаңа жыл Авив айы, яғни Наурыз айының соңы сәуірдің басы болса, Рим империясында жаңа жылдың басы Наурыз болған. Бұлардың ішінде тек Рим императоры Юлий Цезар Иисус Христостың туған күніне жақындатып, жыл басын 1 қаңтарға көшірген. Сол үрдіс бойынша христиан мемлекеттері жаңа жылды 1 қаңтардан бастайды. Шығыс халықтар үшін жыл қайыру, яғни күнтізбе жасау Наурыздан бастау алады. Наурыздың берер несібесі мол дейтін ырымды берік ұстанған қазақ халқы егемен ел болғалы бұл мерекенің өзіндік салмағын сезіне бастады дейді зейнеткер Ғазиза Зейноллақызы.
Наурыз мерекесі осы кейіннен тойланып келе жатыр ғой. Әрине ұлттық бояу бар, ұлттық киіміміз. Мынау Наурыз көже туралы, халықтың өзіміздің қазақтың ұлттық салт дәстүрлері туралы мысалы осы Наурыз болған кезде әсіресе өте жақсы көрінеді. Мына жастарға үлкен әсері бар. Жастардың келешегіне ертең өзіміздің халқымыздың осындай дәстүрлері болған екен деп ойларында қалатындай дәрежеде мысалы болады деп ойлаймын. Себебі осыдан үйренеді. Енді кішкене кемшілігіміз болса жүре түзеле жатар, бірақ та мына ұлттық бояуы бар, өте тамаша.
Наурыз күн мен түннің теңелетін, табиғаттың төрт түліктің тілейтін керемет шағы. Бұл шығыс халқына ортақ мейрам болғандықтан оған ерекше мән берілуі керек дейді профессор Анарбек Бекболатов.
Өзіміздің түркі халқының ішінде, оның ішінде барлық түркі халқы емес, қазақтар, қырғыз, өзбек, иран тілдес тәжіктер, ауғандықтар, жағы пуштундар, хазарлар, одан ары жағы парсылықтар, ирандықтар деген ол көп қой ол. Соның бәрінің жалпы ұлттықтау керек. Ұлтаралық бұл мейрам. Сондықтан бұны тойлау, бұны қарсы алу өзі өте үлкен мәні бар.
Ежелгі шығыс халықтарының күнтізбесі бойынша Наурыз мерекесі жаңа жылдың басы болып саналатындықтан ол күні әрбір адам ағаш отырғызып, арықтардың көзін ашады. Әрине, ең негізгі мерекелік тағам Наурыз көже пісіріледі. Ежелгі сенім бойынша жыл бойы тоқшылық болу үшін көжені той ашу қажет. Ал осы мереке күні әрбір отбасы Наурыз көже жасауды міндет санаған. Осы тұрғыда бізде үлкен әже апалардан Наурыз көжені қалай жасау керектігін сұрап білген едік.
Білекті қалдырып істесең, жүректі қандырып шешінбей. Әлем білекті талдырып, біз бидайды түйеміз. Әуелі түк дейміз. Сонан кейін барып бидайды жаншимыз. Бидайдан ақ сүт шығады, балам. Сүт сияқты. Белок дейді ғой, соны сол бөлінеді. Сол кезде барып жасасаң, тамақ тәтті болады. Ана құры бидай салып қайната береді, қайната береді. Оны қазақ жақтырмайды, балам. Ал енді құртты, жаңағы күздегі алған құртты суға саламыз. Келіге түйеміз оны да майдалап, суға салып, жаңағыда езіп, соны кейін барып қосамыз. Жеті түрлі дән болады. Бидай, арпа, тары, сұлы, күріш, жаңағы жүгер, бұршақ, солардың дәндері қосылады. Сонда жеті түрлі. Оның ішінде ет бар, құртымыз бар. Суы, тұзы тоғыз түрлі болып кетеді. Одан да асып кетеді. Тоғыз түрлі нәрседен жасайды негізінде. Бұл қасиетті. Жеті сауап дейді ғой негізінде. Сол жеті сауап осы болады. Жеті түрлі нәрседен жасаған.
Деді 63 жастағы Ажар Әшім қызым. Алайда жастар жағы бұл мерекенің маңыздылығынан хабардарма деген сауал төңірегінде бір топ жастарды әңгімеге тартқан едік.
Айнор, 5-ші класс, Алматинское хореографическое училище имени Селезнёва.
Наурыз мерекесін қалай түсінесің? Бұл қандай мереке?
Халықтың мерекесі, мұсылмандардың, қазақтардың мерекелері, қазақтардың жаңа жылы.
Мұсабек Бекнур, Алматинское хореографическое училище.
Бекнур, Наурыз мерекесін сен қалай түсінесің? Бұл қандай мереке?
Наурыз мерекені қазақтар бәрі құттықтайды. Наурыз тойда Наурыз көже, қымыз, шұбат, бауырсақ сондайлар жасайды.
Қашқанғұлова Аида, мен Селезнёв атындағы Алматы хореография училищесінде оқимын. Наурыз мерекесінде Наурыз көжеден басқа әр үйдің дастарханын ұлттық тағамдарға толады. Адамдар соны жақсыларын киініп, бір-біріне ақ бата беріседі. Мысалы, аман ба, ұлыс он болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле жала шеге енсін деп ақ бата берескен.
Совет үкіметі кезінде Орталық Азияны мекендейтін түркі халықтарына Наурыз ислам мейрамы деп айтып, ресми түрде оны тойлауға тыйым салыныпты. Ал тәуелсіздік тұсында Қазақстан үкіметі Наурызды ресми түрде мереке деп қайта жариялады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Welcome, our dear Nowruz.
Nowruz, хош омад.
Добро пожаловать, Nowruz.
Nowruz, байрамы кутты болсын.
Свитейме, Nowruz.
Хош келдің, Nowruz.
Хик шварап, Nowruz.
Хош келіпсіз, Nowruz, майрамы. Хош келіпсен, Nowruz, олам.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен табиғат ананың күн мен түн теңелген кезі жаңа жыл бастауы ретінде Наурыз мерекесі деп аталады. Парсы тілінде жаңа күн дегенді білдіретін Наурыз мейрамында жұрт үй ішін тазалап, берешек қарыздарынан құтылып, ренсіп жүргендер татуласып, жаңа күнді жақсы ниетпен қарсы алуға тырысады. Өйткені Наурыз мейрамы әрбір отбасына амандық, береке, бірлік, тазалық әкеледі деп сенеді. Сол себепті адамдар Наурыз мерекесінде бір-бірімен құшақ жайы амандасып, көтеріңкі көңіл күйде жүреді. Наурыз мейрамындағы бата тілектердің өзі ерекше болып келеді. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын, ұлыс береке берсін, бәле жала жерге енсін деген тілектер айтылып, амандық саулық сұрасқан. Шығыс халықтары ежелден тойлап келе жатқан Наурыз мейрамы жаңа жыл бастауы. Ендеше табиғаттың жаңаруымен басталған сиыр жылы да сіздерге құт береке әкелсін. Жаңа жыл құтты болсын, сиыр жылы сүтті болсын деп тілейміз. Сонымен қатар қымбатты ағайын, айта отырайық. Алматыда Қазақстан-Американ ынтымақтастық ұйымында Қазақстан халқын ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаған жолдау жасады. Аталмыш ұйымның мереке кел куттуктоонда Наурыз табигат менен катар адамдын жан дүйнөсүнө де жаркын сезимдер келеди делинген. Осындай мерекелик көңүл күй сыйлайтын бул күндө бири-бирибиз менен жакын боло түскөндөйбүз деген бул Американ Казакстан ынтымактастыгы уюму. Кымбатта агайын, сонымен Американ калкы казакстандыктарга бейбитчилик пен өркендөө тилейди. Казыргы экономикалык дагдарыс бул мерекеге көлөңкесин түшүрө алмайды деп сенемиз делинген бул Американ Казакстан ынтымактастыгы орталыгынын тараткан мерекелик хабарламасында. Сонымен кымбатта агайын, айта кетейик, АКШ президенти Барак Обама да Иранды Наурыз мерекеси менен куттуктаган жолдоо жасап, АКШ пен Иран арасында достук карым-катынас орнотууга чакырып отур. Ардакты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын хабарларын башка да такырыптар менен одан ары жалгастырабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Ардакты радио тыңдаушы агайын, азаттык радиосу азыр назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Киев пен Брюссель газ даун кайта болдурмауды көздейди. Ак үй Афганстандагы жаңы стратегиясын НАТО-дагы одоктастары менен пысыктайды. АКШ экономикасы жыл соңунда кайта көтөрүлө баштайды. Афганстанда тагы 2 шетелдик жаңгер каза тапты. Афганстанда талиптердин тагы бир көсөмүнүн көзү жоюлган. Македониядагы президент шайлоонун 2-чи туру 5-чи сәуірде өтөт. Грузин президенти Михаил Саакашвили одоктасы Нино Боржанадзенин партиясын кудалауга кирискен. Урматтуу радио тыңдоочу агайын, азаттыктан элде алыс калмаңыздар, алда тыңдайтын такырыптарыңызды тагы да айта отурайын. Маңгыстау облусу жаңа өзендеги бир улуу компаниясынын жумушчулары дүйшөмбү күнү ирүүлгө чыккан. Европада казактардын бүгүнкү тиршилик жайында германиялык казак Өмүрхан Алтын менен сухбатта тыңдайтын буласыздар. 22 наурузда белгилүү публицист жазуучу маркум Марат Кабанбайды замандаштары эске алганы жайлы айтатын болабыз. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайсыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, бүгүн, ягъни дүйшөмбү күнү Маңгыстау облусунун Жаңы Өзен каласындагы бургулоо жоопкерчилиги шектелүү сериктестигинин 1700 жумушчусу компания башчылыгына каршы өз талаптары менен жаппай ирүүлгө чыгып отур. Тагы 14 жумушчу ачтык акциясын өткөзүп жатыр. Такырыпты толугураак Алматыдан тилшибиз Талгат Дүйшөнбек тикелей эфирде айтып беретин болот. Талгат?
Ия, Күлай.
Талгат, сонун жумушчулар компания башчыларына эмне талап этип отур?
Ия, жумушчулардың бір ғана талабы бар, бұл жалақы мәселесі. Азаттық радиосына жаңа өзенде Наурыздың 20-сы күні, яғни сенбі күні бұрғылау компаниясындағы жұмысшылардың барлығы жаппай ереуілге шыққандығын біздің радиомызға жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағының жетекшісі Данияр Беспаев хабарлады. Оның айтуынша, бұған дейін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының құрамында болған бұрғылау компаниясы осыдан 2 жыл бұрын жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне айналғалы бері жалпы кәсіпорындағы жағдай күрт төмендеп кеткен. Енді бұған төзу мүмкін емес деп отыр жұмысшылардың өздері. Қазір сөз болып отырған кәсіпорынның тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаевтің айтқанын тыңдасақ.
Талаптарымыз бір филиал болып ұлттық компания Қазмұнайгазға кіру, жеке меншіктен кету. Сөйледі бізден, бізге жұмысқа шығыңдар деп отыр, біз шықпаймыз деп отыр. Қол договордың нелерін орындамай пункттарын уақытында айлық бермейді. Қол договор толықтай қабылдаған жоқ, айлықты уақытымен бермейді. Ол айтатын заттар көп. Сосын мынаны тіпті 2 жыл болды осылай жүріп түбіне келдік біз.
Тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаевтың айтуынша, мыңдаған адам жұмысты тастап еруге шыққаны былай тұрсын, 14 адам Наурыздың 20-сы күнінен бастап аштық акциясын бастаған. Солардың бірі бұрғылау компаниясында 1986 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан маман Қайыржан Шарабаев. Қазір 3 күннен бері ашық жатқан Қайыржанның айтарын тыңдасақ.
Мекемеде мынандай жағдай биыл қайталанып отыр. Биылғы мысалы кризис деп алып, адамдарды сокращениеге салғанбыз деп. Одан сокращениеге профсоюз комитеті болып шығып, сокращение жасамайсың деді. Одан жақсы, одан жасамасақ, бессодержанияға жібереміз дейді. А бессодержанияға заң жүзінде, по конституция жіберсеңіз, ешкім қарсы емес деді халық. Олар жоқ, өздері кетесің, өз қолыңнан арыз жаз, кетпесең жұмыстан шығарам деген әңгіме. Содан халық қорыққаны жазып беріп, жұмыстан шықты. Ал жазбағандары әлі жүр қуғынға түсіп. Содан профсоюздың халықтың келісімімен осындай жағдайға түсіп отыр. Түгел жұмысшы қауым түгел осы жерде уже 20-сынан бері тұр. Келген басшылар сендердікі заңсыз, орынсыз дейді. А біз конституция бойынша, кітап бойынша кәдімгі өз құқымызды қорғау отыр.
Жұмысшылардың өздерінің айтуларына қарағанда, бұрғылау компаниясының биыл ақпан айында жалақы қарызы 130 миллион теңге болды. Одан құтылудың бір амалы ретінде компания басшылығы айлықты 3 есеге дейін қысқартқан, заңсыздыққа барып бірқатарын өз еркімен жұмыстан шығуына қысым көрсеткен. Осының барлығын Азаттық радиосына бұрғылау компаниясының тағы бір жұмысшысы Ербол Тәжеденов хабарлап айтып берді. Қазір Ерболдың Азаттық радиосына баяндап бергендерін тыңдасақ.
Ақша жағын төмен түсіп кетті кішкене. Ақша бұрында 20-30 ақыр, қазір өткен айында 47 ақшадым. Қазір кризидің бар, бала шамалығы қиын болды қазір, ашық қиын. Абен қысқартып тұрды қазір, абен жағы жоқ, бірдеңе сөйтіп дағдарыс дейді. Айтатып сөйтіп, дағдарысқа байланысты деп сөйтіп шығады. Бесінде резерві жүреді, ақша төленбей жатыр. Аз жаған жоқпыз, заң бойынша бізге ақша төленбей жатыр. 50% ақшасын төлеу керек, соны төленбей жатыр.
Ерболдың өзі қазір ашығып жатқандардың бірі. Тағы бір айта кетер жағдай, аштық акциясына қатысқан 5 адамның жағдайы нашарлап ауруханаға жеткізілген. Соған қарамастан наразылықтарын осылайша білдіремдеушілер көптеп табылады дейді осындағы жұмысшылары. Күлай,
Талғат, өзіңе тағы бір соңғы сауалды қойсақ, ал компания басшылығы сондай қалай кімшілігі бұл туралы не айтады?
Жұмысшыларды ашуландырып отырғанда осы нәрсе, яғни компания басшылығының не жергілікті әкімшіліктің өкілдері келіп, не істеп жүрсіңдер, не талаптарың бар деп сұрамағаны оларды күйіндіріп отыр екен. Міне бүгін үшінші күн 1500 адам ереуілге шыққан, ал жұмысшылардың өздері егер осылай кете беретін болса, онда бүкіл қала бізбен бірге қосылып кетуі мүмкін деп отыр. Оның үстіне бұрғылау мекемесінің жағдайы бүгін ғана туындап отырған мәселе емес. Жергілік әкімшілік осы компаниядағы жағдайды жақсы біледі деп отыр жұмысшылары. Күлай,
жақсы. Талғат, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып өткендей, Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласындағы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 1700-дей жұмысшысы компания басшылығына қарсылық танытып, наразылық танытып, ереуілге шығып отыр. Айта кетейік, наурыздың 20-сынан бастап осы компанияның 14 жұмысшысы аштық акциясын өткізіп жатыр екен. Бұл жұмысшылардың талабы осы компаниядағы коррупцияны тоқтатып және бұл компанияның қазақ мұнай газға қосылуын талап етіп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. 22 наурыз белгілі жазушы әрі көркем сөз шебері Марат Қабанбайдың туған күні еді. Бердібек Соқпақбаевтан кейін балалар әдебиетін тағы бір биікке көтерген қалам иесі, сонымен бірге Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдары қазақ қоғамының сан қатпарлы мәселесін өткір көтеріп, талмай жазып, қазақ журналистикасында өзіндік мектеп қалыптастыра білген бірден бір көркем сөздің майталманы. Қазірде ол кісімен замандас, дос-жаран болған жандар оның нағыз толысқан шағында дүниеден өткенін өкінішпен еске алады. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Әдебиеттің ең қиын әрі күрделі жанры болып табылатын балалар әдебиетінде оқырмандардың көңілдерінен орын алған ақын-жазушылар қазақта көп емес. Соның бірі жазушы Марат Қабанбай еді деп әңгімесін бастаған жазушы Тұрысбек Сәукетай, Марат Қабанбай қалалық балалар мен жастардың жан дүниесіне көп үңілген қаламгер болғанын еске алды.
70-80 жылдардағы бөлек тұрпаттағы қазақ жастарының қалаға келе бастаған, қаладағы мына урбанизация өміріндегі жаңа қалыптасқан жаңа психологияны дөп басып суреттей білген жазушы деп айтуға болады. Оған мына мысалы үшін Арыстан, мен және виолончель, одан кейін қала және қыз бала, сурет салғым келмейді, мұхиттың арғы беті, бергі беті деген сияқты әңгіме повестерін атауға болады.
Оның журналист ретіндегі жазған мақалалары халықтық сананың тәуелсіздігіне және ұлттық мәселелердің қоғамдық деңгейге көтерілуіне негіз болған соқталы дүниелер болатын. Бұл тұрғыда ол алаш зиялылары Міржақып Дулатов пен Ахмет Байтұрсынов сынды ұлтына беріле қызмет етті дейді Марат Қабанбайдың замандас әрі қаламдас досы Тұрысбек Сәукетай.
Мынау 90 жылдардағы еліміз азаттық алғаннан кейінгі кездердегі жаңа өмірдің қатпар қалтарыстарын жазды. Бұл өзінің көркем шығармаларын қоя тұрып журналистикаға ден қойды. Бұл сол кездегі проблемалық үлкен материалдар жазды. Одан кейін оппозицияға кетіп, оппозициядағы сол кездердегі бұның жазған проблемалық мақалалар деген қолдан қолға түспеді. халықты оятты.
Азаттық алған алғашқы жылдары Қазақстандағы ой мен пікірдің сондай-ақ сөз еркіндігінің алаңына айналған сол тұстағы дат кейіннен Солдат газетіндегі Марат Қабанбайдың қызметін Солдаттың бүгінгі жалғасы оппозициялық Таштырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Папи былайша еске түсіреді.
Әкесен қазгелдің үкіметті төрағалып жүрген кезде жан жақтан басылымдардың бәрі шабылып жатқан кезде сол өзі қолдап қойған бір мақала жазған жекешелендірген Қазақстанға қажеттігі жөнінде және бүкіл әлем жүріп өткен жолмен қалай болғанда жүру қажеттігі жөнінде жазып сол кездің өзінде сол әкесенмен танысқан болатын. Кейін әкесеннің өтініші бойынша сол мақалаға тартылған кезде сол газетке маған өтініш жасады, барып сөйлестім, редактор болып келді.
Марат Қабанбайдың жұбайы Сәуле Камзинаның сөзіне қарағанда Марат турашыл әрі сол мінезі үшін көп адамға ұнамаған көрінеді. Өмірінің көбін шығармашылыққа бөлген Марат Қабанбай еңбегіне лайық бағасын да көз тірісінде алған екен. Ал Мараттың қаламынан осы күнге дейін шешімін таппаған мәселелер 90-шы жылдардың басында ой болып өріліп шыққан.
Осыдан 15 жыл бұрын осы қазір азаматтар айтып жатыр ғой. Елде жерлік діндік коррупция дейді. Осының бәрін ол кісі әукімілді деп мына Қазақстан елдік алып дегенде бұл кісі бірден осы мәселені қозғап жіберген. Қазақстан болашақта үлкен ел болам десе, қазақ ең алдымен өзі мәдениетті ойлау керек деген. Мына коррупция деген тойымсыздық қой. Тойымсыздық мәдениетсіз адамдардан шығады. Сондықтан ол кісі соның барлығын біліп, жан таласып жазған. Осыны кішкентайда болса ар жағында сәулесі бар санасы бар қазақтың алдыңғы қатарлы зиялы қауымдары білсін деп.
Марат Қабанбай 1948 жылы 22 мамырда Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Оның бірнеше әдеби кітаптары мен көптеген мақалалар жинағы бар. Ана тілі газетінің негізін қалаушылардың бірі, әрі алғашқы оппозициялық басылым саналатын Солдат газетінің бас редакторы болған. Марат Қабанбай 2000 жылы 26 сәуірде дүние салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 22 наурыз күні белгілі жазушы әрі көркемсөз шебері публицист Марат Қабанбайды әріптестері еске алды. Оның бұл күні туған күні болған еді. Замандастарының арасында өзінің журналистік өзіндік мектебін қалыптастыра білген көркемсөз майталманы Марат Қабанбайды Бердібек Соқпақбаевтан кейін балалар әдебиетін тағы бір биікке көтерген қалам иесі деп танып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазір де ол кісімен замандас дос жарандар оның нағыз толысқан шағында дүниеден өткенін еске алып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал Азаттықтың әуе толқынындағы жиеліктері наурыздың 29-ына дейін мына жиелікте болады.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының толқынынан әлде алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Бірер минуттардан кейін, одан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Президент Барак Обама Ауғанстанды тығырықтан шығаратын жаңа стратегияны қалыптастыру керек деп отыр. Ирак диқандары екінші жылға ұласқан құрғақшылықтан осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.